Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата на пастор Сет Пиер под заглавие «Кой може да е против нас?». Продължаваме с поредицата с упование в Бога. В тази поредица ви представяме откъси от книгата на Роджер Стиър с едноименното заглавие «Георг Мюллер с упование в Бога». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес. Мира Василева, Златина Попова, Теодор Иванова, и аз, Божидар Тончев. Посланието на апостол Павел до Римляните 8 глава 31 стих се казва: Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Вярваме ли в това? Повтаряме го често, но вярваме ли наистина в него? Отворете библиите си на Евангелието на Марко 6 глава. Тук е записана историята на един човек, който трябваше да е благословение за всички, но поради промъкналия се в сърцата страх, благословението бе изгубено. Марко 6 глава 47 стих казва: И като се свечери, ладията беше сред морето, а той сам на сушата. Това беше Исус. Историята продължава. И като ги видя, че се мъчеха да гребят с веслата, защото им беше противен вятърът, около четвъртата стража на нощта, докожда при тях, като вървеше по езерото и щеше да ги отмине. А те, като го видяха да ходи по езерото, помислиха си, че е призрак и извикаха: Защото всички го видяха и се смутиха. И веднага той им проговори, като им каза: Дерзайте, аз съм, не бойте се. Уважаеми слушатели, обърнете внимание на героите в историята. Учениците, последователите на Христос, бяха хора, които го познаваха. Бяха виждали неговите чудеса, неговата сила. В Марко 1 глава е описано как Исус изгонва един демон и започва да изцелява хората. Във втора глава той излекува един паралитик и по този начин много разстройва фарисеите. Трета глава вече започва да събира големи тълпи. В четвърта глава окрутява бурята. Учениците дори възкликват: Кой е този, че и ветровете и вълните му се покоряват? Мъртви са възкресени, демони са изгонени, а в пета глава е изцелена една жена болна от кръвотечение. В началото на 6 глава Исус нахранва 5000 души с храна, не повече от тази, която се дава на светопричастната служба. Тези хора знаеха кой е Исус. Има личности, които не можем да забравим. Искам да кажа, че можеш да забравиш портфела си, ключовите си, задачите си, но ако в Линкълн, щата Небраска, дойде някой, който да премахне всички болести, да нахрани всички и да дава точни метеорологични прогнози, тогава казвам ви, всички в Линкълн ще знаят, че Бог е дошъл в техния град. Сега, приятели, помислете си за Исус. Нежен, любящ, спасител на света. Той вижда учениците си изтощени. Те имат проблем. Уморени са, в беда са. Затова той тръгва към тях, за да бъде тяхно благословение. Но вместо да се зарадват да видят своя спасител, тя го поглеждат и изкрещяват. Призрак! Гръцката дума, употребена тук, е фантазма. От нея произлиза думата фантом. Всъщност, те са така ужасени от Исус, че в лицето го наричат чудовище.
След като поразсъждаваха над това, споделя Сет Пирс, стигнах до заключението, че ако една личност позволи да бъде обзета от страха, дори и да е посветен Христов последовател, погледне ли своя спасител в лицето, ще бъде напълно ужасена и ще го нарече чудовище. Това е не само възможно, но твърде вероятно. Случва се непрекъснато. Въпреки всичките ни международни и национални програми за отбрана, дяволът е успял да постигне завидни успехи в изопачаването на Бога и Неговите благословения, като по този начин разпръсва вярата ни и я замества със страх. Ще ви дам един пример. Преди години пастор Дан Годърт ми показа видеозапис, на който е заснета анкета, проведена с хора от тази църква и от Union College. Те са запитани дали са готови за Исусовото завръщане. Отговорите им съкрушиха сърцето ми. Всички деца със своята детинска вяра заявяваха, че са готови и се усмихваха, но възрастните – не. С изключение на една единствена двойка, те отговаряха – не съм готов, не, има неща, с които не съм се справил, не съм готов да отида в небето. Зная, че на този видеозапис не са всички без изключение, но съм сигурен, че и сред вас има хора, които се свиват от страх при мисълта, че Христос ще се завърне преди те да са се приготвили. Второто пришествие на нашия Спасител вече не е блаженна надежда, а тежко проклятие. Дяволът не само ни е накарал да се концентрираме върху греха и злото в този свят, но и да се страхуваме от единствения, който може да отдалечи нас от греха и злото в този свят. Чуде се дали, ако ви поставя сега въпросите, имате ли увереност в спасението си, спасени ли сте и ще отидете ли в небето, колко от вас биха се запънали и объркали какво да отговорят, биха сметнали, че това е не по-сигурно от залаганията за това, кой ще спечели следващите финали и после дори биха демонстрирали смирение, казвайки «Не искам да съм от онези християни, които непрекъснато говорят за спасението си. Аз съм скромен човек». Може да съм твърде млад, може да съм неопитен, но смятам, че за много по-голямо благословение служат хората, които се хвалят повече с Господа, отколкото със собственото си смирение. Кое е първото нещо, което си казваме, когато изпаднем в беда? Попадаме в някакви неблагоприятни обстоятелства и първото име, което ни идва на ум, е това на дявола. Казваме: дяволът ме събори. Дяволът ме притеснява. Дяволът прави живота ми труден. Дяволът, дяволът, дяволът. Съжалявам. Има твърде много християни, които говорят за дявола, когато би трябвало да кажат: махни се от мене в името на Исус Христос. И да поставят дявола на мястото му. Да, дяволът е силен и е добре да осъзнаваме това. Но не е Божията воля да се страхуваме от него. Библията специално подчертава, че Христовата любов изпъжда какво? Всеки страх. На нас не ни е даден дух на страх, но дух на сила и себевладение. През днешната програма няма да се концентрираме върху силата на дявола да омаловажава Божията сила и да се мъчи да предаде на истината някаква коректност, да не би случайно дяволът да се разсърди. Тя съдържа материал, който ще покаже истинското лице на пъкала, ще засрами дявола и ще премахне лошите мисли. Защото, казвам ви, че думите на Исус към неговите ученици са валидни с пълна сила и днес. Дерзайте! Аз съм! Не бойте се! Ще убием демона, наречен Страх.
Ще направим едно малко сравнение сега, по-скоро контраст, между Бога и дявола, за да видим кой от тях е по-голям. Първата област, в която ще надникнем, това е Божието присъствие срещу присъствието на дявола. Наистина, верно е, че има области, в които дяволът е особено силен. Но въпреки това, не бива да се оставяме да бъдем оплашени, че Божията сила не способна да проникне в най-долните кътчета и в най-злите хора и да сложи своя печат върху сърцата и на най-закоравелите грешници. С други думи, дяволът може да си има свои територии, но Бог държи целия свят в ръцете си. В първа книга на Царете, 5 глава, имаме нещо, което не е лошо да ви го представим. Глава 5 започва така. А филистимците, като хванаха Божия ковчег, занесаха го от Евен Езер в Азот. И филистимците взеха Божия ковчег, да го внесоха в капището на Дагона и поставиха го до Дагона. Нека ви дам малко допълнителна информация. Дагон беше филистимски бог и специално този храм беше един от най-големите му храмове. Той беше не просто национално божество, но една свръхестествена фигура. Буквално. Имаше човешко тяло и рибе опашка. Само, че не беше някакъв герой от анимация на Дисни. Когато жреците извършваха техните ритуали и церемонии, вземаха големи риби, изкромваха ги и се кичаха с вътрешностите им. Доста специфична миризма се е носила из храма, не мислите ли? Филистимците, поради епохата, в която живееха, и влиянията, под които се намираха, не само принасяха животински жертви, но имаха и ни специални места, наречени кернос. Те представляваха кухи глинени съдове, в които се събираха главите на бикове, овни и птици. Ако прочетете първа книга на Летописи, ще видите, че и главата на Саул беше поставена на едно такова място. Всички тези отрязани глави допълваха специфичната атмосфера на едно езическо светилище. Съди 16 глава ни докладва за пиянските оргии, които са ставали там. В това място бяха събрани всички възможни грехове. В него гъмжеше от зло. То беше свърталище на демони и дяволът присъстваше във всяко негово кътче с пълна сила. И нещастното крехко Божие съкровище, ковчегът, бе занесен в тази демонска бърлога и поставен точно до езическото божество. Горкият бог с горката си кутийка ще бъде погълнат от този свят на злото. Какво да направи той? Ето какво може да направи. Дарена поговорката «Големите неща се побират в малки кутии» нов смисъл. Да прочетем по-долу, стих 3. И на следния ден, когато азотяните станаха рано, ето Дагон паднал с лицето си на земята пред Господния ковчег. И взеха Дагоната, го поставиха на място. Какъв ли разговор се е провел между Дагон и жреците, когато видяха това? Е, горкият бог трябва да е паднал някак. Сигурно се е изморил и е заспал. Да знаете, че е доста трудно да бъдеш голямо безсловесно парче камък по цял ден. Ето Дагоне, пак ще те сложим там. Случва се и на най-добрите божества, не се притеснявай, само си стой там. Човече, от този ковчег там ме побиват тръпки. Всичко е наред. Дагон си е на мястото. Няма нужда да се паникосвате повече. Четем обаче следващия стих. И на другия ден, като станаха рано сутринта, ето Дагон пак паднал с лицето си на земята през Господния ковчег и главата на Дагона и двете длани на ръцете му отсечени върху прага. Само трупът на Дагона беше останал. Приятели, това не беше просто още един ден. Това беше последният ден на Дагон. Главата на Дагон е разбита. Символ на това, че никой не може да надхитри Бога. Ръцете му са струшени. Символ на това, че никой не може да задържи Бога. И неговото безкрако, безжизнено, каменно тяло е проснато пред ковчега. Сякаш няма напомняне за онова, което казва Бог. Няма значение дали сте дявол, демон или народ. Никой не може да застане срещу мене. Независимо дали сте дърво или камък, идол или идея, дух или плът, всички фалшиви богове ще паднат и ще облизват пръха ми, защото аз съм Алфа и Омега, началото и края и всичко останало между тях. След това филистимците започнаха най-мащабния опит за прихвърляне на горещия картоф, кавички, познат в историята. Опитваха се да го прехвърлят в други градове. Само, че Божието присъствие е така мощно, че езическите народи не могат да го задържат. Ковчегът не можеше да остане между тях. Също това присъствие е тук, между нас и в момента, чрез нашия Господ Исус Христос, нашият Бог Емануил, Бог с нас. И ако е с нас, скъпи приятели, кой може да бъде против нас?
Нека сега поговорим за имената. Божиите имена срещу имената на дявола. Например това – агнето, което убива змея. Е, доста смущаващо за змея, нали? Ами това – Сатана, обвинителят. Обвинителят, който преследва християните, обвинява ги, захвърля техните грехове в лицата им. Как е възможно изобщо да избягаме от един, чието име е обвинител? Бихме могли, ако нашият Бог е и нашият чуден съветник. Сигурно би трябвало да има някакво име, което да може да се противопостави на Господа, на господарите, на Господа на светлината, Господа на всички царе, Господа на тайната на живота. Трябва да има. Матей 12 глава. А ето едно, стих 24. А фарисеите, като чуха това, рекоха: Тоя не изгонва бесовете, освен чрез началника на бесовете, Велсевола. Велсевол, какво означава това име? Велсевол. Мухите. О, я да видим. Велсевол означава господарят на мухите. Е, това вече е интересно. Рояк мръсни, дразнещи насекоми. Можем да продължим да говорим за тези или онези имена, но длъжен съм да заявя, че все още има християни, които предпочитат да се съсредоточават върху силата на Сатана. Преди около година присъствах на седмица на духовното пробуждане и там един пастор не говори за нищо друго, освен за силата на Сатана. Той се опитваше да ни оплаши. Да ме оплаши. Говореше нещо такова. Знаете ли какво е направил дяволът? И в този момент изгаси всички лампи в залата. Започна да чука по стените и по пода, показвайки ни какво правят демоните. О, моля ви! Всичко, което трябва да направи моят Бог, е да каже: Светлина! И тя се появява.
А дяволът трябва да използва някакви си ключове за лампи. Моят Бог просто казва: «Падни» и всички стени се срутват моментално на мястото си. Какво се впечатлявате от някакви си почуквания? Дори и природата се покорява на Бога по-добре. Може би ще кажете: «Ами змията в градината?» Да, дяволът накара змията да говори, но той не можеше без да използва някакъв инструмент. В случая най-красивото, най-интелигентното животно и дори не можа да направи така, че то да говори истината. А Бог използва едно инатливо магаре и му даде не само дарбата да говори разумно, но и духовно прозрение, за да види ангела на пътя. Искам да кажа, че дори и аз не виждам ангелите по пътя. Сигурно ще кажете още: «А какво ще кажеш за онзи случай, в който демони влязоха в едно стадо свине, накараха ги да скочат от скалата и ги издавиха?» О, моят Бог направи друго нещо. Той задвижи всички животни, организира ги две по две и ги вкара в един голям ковчег, така че те плуваха по повърхността на водата, без да се издавят.
Уважаеми слушатели, нека да продължим разсъжденията на пастор Сет Пиърс. Ето, той ни призовава да отворим нашите библии на Лука 10 глава. Тук има един много силен текст, 17-18 стихове. И 70-те се върнаха с радост и казаха: «Господи, в Твоето име бесовете се покоряват на нас». А Той им рече: «Видях Сатана паднал от небето като светкавица». Да спрем тук за малко. Как пише, че е паднал? Като перце, като леко памуче или като един тон тухли? Не, приятели, като светкавица. Светкавицата пътува с 300 000 км в секунда. Ако вземете някого, закарате го на небето и го хвърлите оттам с 300 000 км в секунда, бъдете сигурни, че той ще се удари в земята доста силничко и всички ще могат да забележат мястото, където е паднал. А в случай, че сме забравили, Христос продължава: «Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и власт над цялата сила на врага, и нищо няма да ви навреди». Той ни е призовал да владеем. Казва, че нищо няма да ни повреди. А гръцката дума «патен», преведена тук като «настъпвам», означава буквално «пригазвам». Тук не става въпрос за лалета. Не преминавате през армиите на тъмнината на пръсти. Вие ги мачкате с краката си като Христови войни с силата и славата на Бога. И когато започнете да разбирате това, се изпълвате с сила. Но това не е всичко. Исус ни обещава много повече. 20 стих. Той е за всеки от вас, който се свива от страх пред мисълта за второто пришествие, съмнява се и пита: «Мога ли да бъда наистина сигурен спасението си?» Там се казва: «Обаче не дейте се радва на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са записани на небесата». С други думи, не се радвайте на това, което вършите, но бъдете благодарни, че можете да имате увереност в спасението си, уверение, че имената ви са записани в книгата на живота. Щеше ли Бог да ни каже да се радваме на нещо, за което не е сигурно, че ще стане? Сигурно ще преразкажа две библейски истории, за да ви покажа колко сигурни трябва да бъдем в Бога. Продължава пастор Сет Пиърс. Нека да ги чуем тези истории.
Илия и Вааловите пророци. Затова четем в Трето царе, 18 глава, стихове от 17 до 40. Искате да говорим за герой с характер? Ето ви един Божий пророк, изправен срещу 400 езически пророци. Той ги предизвика, казвайки: «Добре, вие си призовавате вашия Бог, аз ще призова моя. И нека видим кой ще прати огън от небето. Можете да опитате първи». Езическите пророци дават най-доброто от себе си. Искам да кажа, че танцуват и крещят. Библията казва, че така се изпонаранявали, че кръв течала по тях. А Илия, гледайки това демонско свърталище, изобщо не се оплашва. Не си губи времето да се стряска. Това, което прави, е да им се подиграва. Подиграва се на тези хора, танцуващи наоколо целите в кръв. Знаете ли, Илия не ми прилича на човек, който прилежно спазва всички порядки в църквата. Май му се губят една-две. Не можем да намерим информация за него в църковния бюлетин. Когато им се подиграва, Илия казва: «Може би той спи. Пищете по-силно. Сигурно не чува». И после добавя: «Може да излязъл някъде». След това приключва с всичко това и казва: «Сега е мой ред. Това, от което се нуждае, е 3 каци вода. Искам да ги излеете върху алтара». Тогава той се помолва горещо: «Господи, изпрати своя огън». От небето блесва светкавица, така мощна, че не само поглъща жертвата, дървата и камъка на алтара, но и облизва водата в рова. След като Бог вече е показал мощта си по един толкова забележителен начин, Илия може да разполага, както намери за добре, с танцуващите и пищящи пророци.
Както ви казахме, ще ви разкажем и още една история. Става въпрос за Давид и Голиат. За тази история можем да четем подробно в Първа книга на царете, 17 глава. Тук се срещаме с човек, който знае какво означава Божията сила да действа в живота му. Когато се изправя пред великанския проблем, първото нещо, което Давид прави пред всички онези изплашени хора, е да попита: «Ей, кой е този необразен филистимец?» Е, когато едно Божие дете нарича някого необразен филистимец, със сигурност ще става бой. Давид се отправя към мястото на битката, а огромният Голиат със всичкия сил му казва: «О, ти идваш при мене като при куче, така ли? Ще нахраня земните зверове и небесните птици с тялото ти». Браво, Голиат! Съчиняваш цяло изречение, даже правиш сравнение. Впечатляващо! Тогава Давид се изправя и с няколко думи написва цяла дисертация по вяра върху онова, което има да стане. Нещо такова: «Добре, Голиате, първо на първо аз идвам при тебе в името на Господа, моя Бог. И не само, че ти няма да ми победиш, но аз ще ти отрежа главата, ще ти убия, ще избия всичките ти приятели наоколо. И тази твоя идея за зверовете и птиците ми харесва. Ще използвам. Хайде сега, Голиате, да отиваме там и аз ще ти унищожа, така че всички да разберат, битката не се спечелва с меч или копия, но тя е Господна от самото начало. А сега почакай да си заредя прашката». Скъпи приятели, като християни, всички ние трябва да вземем властта от дявола.
Вероятно се тревожите за изпитите и проблемите, пред които се изправяте всеки ден. Да, изпити имаме, но единствената цел на изпита е да го вземем. Колко от вас имат някакъв проблем? Позволете ми в този момент да променя малко мисленето ви. За християнина такова нещо като проблем няма. Има само възможност за свидетелство. Сигурно се чудите на хора, които непрестанно имат проблеми през целия си живот. Е, нека ви кажа нещо. Ако имате проблеми през целия си живот и успеете да запазите вярата си, това е едно голямо постижение, защото то се използва, за да бъде засрамен дяволът. Повярвайте ми, това е най-силното свидетелство, тъй като сте верни, независимо какво прави с вас дяволът, вие непрекъснато се връщате при Исус. вие ще свидетелствате в края на времето. Замислете се за мъчениците. Стотици години след тяхната смърт все още говорим за тях. Мощни свидетели! А Бог е призовал нас да победим. Ако не ми вярвате, проверете в Откровения 2 и 3 глави. Чувствате ли се победители?
И накрая, уважаеми слушатели, да споделим с вас онова обещание от Словото Божие, което да ни увери всички нас, че Бог е с нас. Това е златният стих на Библията. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Когато се хварим за това, когато повярваме в това, когато започнем да живеем според това, когато се изпълним с това, ще можем да погледнем към царството на тъмнината, към всички тези предполагаеми проблеми и смело да заявим заедно с псалмиста: няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. 23 псалом, 4 стих. И така, скъпи приятели, ако Той е с нас, кой може да бъде против нас? Уважаеми слушатели, припомням ви, че ви представихме материала на пастор Сет Пирс, който е старши теолог от Union College, Съединените американски щати.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистка и Всемирна радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, започва нашата поредица с упование в Бога. В нея ние ви разказваме за живота на един от най-удивителните деятели на църквата през 19 век – Георг Мюлер. Германец прекарал по-голямата част от живота си в Англия и посветил се на едно изключително важно нещо – да показва, що е то християнство на практика. Един от основателите на безбройните сиропиталища на територията на Англия. Днес ще поговорим малко за онзи период от живота му, който започва през 1843 година. Мюлер прекарва с Мери в Штутгарт половин година, от август 1843 до февруари 1844, като се опитва да изглади богословските противоречия, възникнали в местната църква. През това време на улица Уилсън няма никакви затруднения. Докато Мюлер е в чужбина, започва да работи четвърто сиропиталище, което приема първите деца. През цялото лято на 1844 година няма трудности със средствата, но в началото на есента парите привършват. Сутринта в сряда на 4 септември разполагат всичко на всичко с един стар фартинг, а трябва да бъдат нахранени близо 140 души, деца и персонал. Мюлер не се притеснява и често казва: «Нашите нужди ми носят утеха». И днес, както толкова много други дни, очаква с трепет да види как Бог ще прати помощ. Малко след 9 часа получава на улица Пол един суверен, пратен анонимно. Някъде между 11 и 12 от улица Уилсън изпращат бележка, че за деня са нужни 1 лира и 2 шилинга. Докато Мюлер чете, пред входната врата спира карета и прислугата съобщава, че е дошъл някакъв господин от Манчестър, който казва: «Аз съм вярващ в Господа Исуса Христа и съм пристигнал в Бристол по работа. Слушал съм за вашите сиропиталища и съм изненадан, че без да имате постоянни приходи, без да молите никого, получавате годишно над 2000 лири». Разговарят, след което предприемачът дава на Мюлер 2 лири. Същата сутрин в касата на сиропиталищата постъпват още 10 шилинга – печалбата от продажбата на дамски чанти. Същия ден получават и други малки суми, както и кашон с вещи за продан. Зимата вече чука на вратата и Мюлер започва да се моли усърдно за конкретни неща. «Милостиви Боже, много те моля, осигури средства, с които да купя нови дрешки на децата. Думът за момчета има нужда от боядисване, а не е зле и персонала да получи заплати». В началото на октомври молитвите му получават отклик. Изпращат 70 лири с молба да им съобщят, ако се нуждаят от средства за нещо конкретно. Мюлер отбелязва в дневника си: «Макар дарението да идва тъкмо на време, не мога да пиша на любезния дарител да не би да реши да даде още средства, след като му изложа в какви обстоятелства се намираме. Може да излезе, че това дело не е само на Бога, който осигурява средствата. Думът за момчета е боядисан, а персоналът получава допълнително възнаграждение». През 1844 година всички на улица Уилсън се радват на една щастлива Коледа. Мюлер описва това време като период на богатство и изобилие. Зимата е много люта, всичко се пука от студ, а на децата им се отворил апетит. Когато е възможно, персоналът поръчва големи количества храна. Например, през февруари купуват цели 400 кг ориз и 290 кг грах. По време на утринната разходка на 12 февруари, най-студената утрин през цялата зима, докато се моли и размишлява, Мюлер казва: «Милостиви Отче, благодаря ти, че разполагам с предостатъчно въглища, добра храна и топли дрехи. Възможно е някой от децата в Бристол да са в нужда. Много те моля, осигури средства, за да мога да помогна на всички нуждаещи се».
Три часа по-късно получава дарение от 10 лири за лични нужди. Изобщо няма никакво съмнение какво прави с дарението, макар че в дневника си не е записал нищо. Знае се, че той лично през целия си дълъг живот е дарил над 80 000 лири лични средства. Мнозина дарители знаят колко загрижен е Мюллер за бедните и понякога изрично посочват, че предоставените от тях парични суми са за личните му нужди. Лидия е на 12 години и получава по думите на Мюллер много добро образование в частно училище. След половин година Мюллер иска сметката, но директорката отвръща. За мен е удоволствие Лидия да учи при нас безплатно. Мюллер не иска и да чуе и накрая плаща сметката. Сумата му е върната до последното пение анонимно от директорката, което разбира той след време. Лидия завършва училището на 18 години, но въпреки многото си опити, Мюллер не успява да получи повторно сметката за обучението. Той записва в дневника си. Бях в състояние да заплащам нейното обучение и настоявах да го правя, но Господ го даде безплатно, като за пореден път показа, че е готов съвършено да помага и задоволява всичките ми нужди. Уважаеми слушатели, нашата поредица с упование в Бога продължава. В нея ви разказваме за вълнуващия живот на един от големите реформатори в църквата Георг Мюллер. В четвъртък сутринта на 30 октомври 1845 година Мюллер получава любезно и дружелюбно писмо от човек, който живее на улица Уилсън. Той му пише, че заедно с съседите изпитват различни неудобства от това, че сиропиталищата се намират на улица Уилсън. Подателят оставя на Мюллер сам да реши какво да предприеме. Идния понеделник той отделя няколко часа за молитва и размисъл върху новото затруднение. Моли Бог да го упъти за правилното решение и записва всички за и против преместването на децата от тази улица. Оплакването на съседа не е лишено от основания и е справедливо. Мюллер не отрича, че най-вече когато играят, децата вдигат голяма олелия, но въпреки че шумят, никой не може да се сърди заради това на милите дечица. И той си мисли: и на мен ми биха надули главата, ако живеех в съседство с сиропиталищата. Не бива да причинявам на другите онова, което не искам да причиняват на мен. И второ, има още един проблем. В четирите детски дома живеят около 150 души. Затова понякога канализацията се запушва, а водата не достига. Има и други причини сиропиталищата да бъдат преместени. На улица Уилсън има само една детска площадка, която побира мълчуганите само от един дом. А Мюллер иска те да разполагат с повече място за игра. Ще му се сезираците да живеят близо до полето, където могат да създадат градини, в които по-големите момчета да се трудят. Друго предимство на по-голямото сиропиталище е, че в него ще има възможност дрехите да се перат в самия дом. Мюллер е притеснен от това, че въздухът на улица Уилсън е мръсен, а много от децата, преди да постъпят в сиропиталищата, са страдали от различни заболявания и би трябвало да живеят в здравословна среда. Учителите и възпитателите също ще са доволни, ако след часовете и занятията има къде да се разходят. От няколко години Мюллер безуспешно търси в Бристол имот, който да отговаря на тези изисквания. Според него, големите фамилни къщи обикновено не стават за сиропиталища, понеже в тях въздухът е много застоял. Колкото повече се моли и мисли, толкова по-убеден става, че Божията воля е с вяра да се впусне в най-дръзкото начинание на живота си, да построи нов дом за сираците. Мюллер пише: Господ ме насърчи да строя и намеренията му не са свързани само с добруването на сираците и по-добрата организация, но това доказва отново и отново, че той може и ще осигури всичко на онези, които се нуждаят и уповават на него. Ако разширя дейността и построя голяма сграда, ще приютим 300 сираци, заедно с учителите, възпитателите и прислугата. Уважаеми слушатели, уверени сме, че животът на великите мъже на вярата е интересен за вас. Именно за това започнахме тази поредица с упование в Бога. Надявам се, че животът на Георг Мюллер е вдъхновение за вас. И така, от откриването на сиропиталищата през 1836 година не е имало толкова много молби за приемане, особено на момчета. На Мюллер му е болно, че е принуден да отпраща дечицата, понеже няма възможност да им осигури покрив над главата. Търси съвет от своите приятели в църквата. Всички са единодушни, че е редно сиропиталищата да се преместят и той трябва да построи нова сграда. Георг и Мери започват да се молят всяка сутрин за новото сиропиталище И след като се убеждава, че това е волята Божия, започват да искат Господ да им предостави необходимите средства. Според преценката на Мюллер ще им трябват най-малко 10 000 лири. През ноември Робърт Чапман пристига по работа в Бристол. Мюллер е щастлив, че ще може да се посъветва със своя приятел относно строежа. Според мен трябва добре да обмислиш подобно начинание, подкрепя го Чапман. Искай помощ от Господа и нека Той ти посочи плана, така че всичко да е богоугодно. Последните 7 години не са били никак лесни, често пъти парите не достигат. Мнозина на мястото на Мюллер ще се задоволят с полезната дейност на улица Уилсън и ще отхвърлят нейното разширяване като ненужно и невъзможно. Мюллер не се задоволява с постигнатото, защото вече е убеден, че Божията воля е да го разшири и да гради. Често изтъква, че неговият Бог е богат Бог, който разполага с неограничени ресурси. Среброто е мое и златото е мое, казва Господ на силите. Мой е добитъкът, който е по хиляди хълмове. Мюллер често цитира тези текстове от Егей 2 глава 8 стих и 50-я псалм 10 стих. На 10 декември 1845 година той получава първото дарение за строежа – 1000 лири, най-голямата сума предоставена досега от един човек. Когато ги получих, бях спокоен и невъзмутим, сякаш са ми дали някакъв си шилинг. Сърцето ми жадуваше за отклик на моите молитви. Сестрата на Мери се връща от Лондон, където е била на гости, и тя споделя със зет си. Запознах се с един архитект християнин, който наскоро е чел твоите повествования и ги смята за много увлекателни. Интересуваше се от дейността ти, когато му казах, че възнамеряваш да строиш нов дом за сираците, архитектът предложи да го проектира и да ръководи строителството безплатно. Мюллер е неописуемо щастлив. Според него това предложение, както и дарението от 1000 лири, са предвестници на велики събития. Той започва да търси в покрайнините на Бристол парцел от 6-7 акра. Напоследък в градството кипи бурно строителство и цените на недвижимите имоти са баснословни. Мюллер нарочно не разгласява намеренията си, така щото десницата Божия да проличи още по-ясно. Ако разговорът се насочи към тази тема, той на драго сърце споделя плановете си. В края на декември получава още 2 дарения за строежа. Едното възлиза на 1000 лири, а второто на 50. Въпреки че е впечатлен от щедрите суми, в началото на новата година той записва следното в дневника си. 3 януари. Едно от сирачетата дари 6 пенса. 10 януари. Едно от децата получи от свой братовчет половин крона и дари за сиропиталището 1 шилинг и 6 пенса. Една сестра в Исуса Христа ми даде 3 шилинга, пръстен, чифт златни обеци и златна брошка. През януари Мюллер оглежда няколко парцела, но те или са неподходящи, или прекалено скъпи. През следващия месец в дневника му се появяват следните записки. 2 февруари. Днес научих, че в Ашли Даун има подходящ евтин парцел. 3 февруари. Огледах парцела, най-добрият от всички, които съм виждал. Ашли Даун безспорно предлага големи възможности. Предградието разположено на възвишенията северно от Бристол, където освен чистия въздух се открива прекрасна гледка на изток към Степлтън и на север към Хорфилд. Той е близо до центъра на Бристол и се намира само на един хвърли от църквата. Вечерта на другия ден Мюллер посещава собственика на парцела. На работа е, казват му. Къде работи? Интересува се Мюллер. Отправя се към работата на собственика на земята, но и там му отговарят. Тръгна си току-що, но ще бъде вкъщи някъде към 8. Мюллер решава, че не е волята Божия да се срещнат тази вечер. И се връща в Кингсдаун. На другата сутрин отново звъни на вратата на богаташката къща на собственик. Отваря му една прислужница. Да, господаря си от дома иска час по-скоро да се срещне с вас. В стаята Мюллер заварва уморения господар. Снощи ми предадоха, че сте идвали, за да купите парцела и да построите на него сиропиталище, подхваща домакинът. Нощта се събудих към 3 часа и до 5 не съм мигнал. Накрая реших, че ако наистина желаете да закупите парцела в Ашли Даун, ще ви го дам за 120 лири акъра, а не за 200, както исках първоначално. Милостив е Господ, мисли си Мюллер и подписва договор за покупката на 7 акъра. Получава отговор на писмото, с което е предложил на архитекта в Лондон да проектира сградата. Драги господине, за мен ще бъде огромна чест, която не мога да изразя, да ви окажа съдействие в породеното от любов дело, с което сте се нагърбили. За мен ще бъде голямо удоволствие, ако ми разрешите да използвам уменията си на архитект и технически ръководител на строежа на новото си сиропиталище. Възнамерявам да ви помогна всячески И ако всичко се развива добре, с Божията благословия, ще ви предоставя безплатно всички проекти и планове, а също и проектосметка, за да знаете точните разходи. Готов съм да ръководя строителството безплатно. Следващата седмица архитектът пристига в Бристол и двамата с Мюллер оглеждат заедно парцела в Ашли Даун. Разположението е изключително подходящо, отбелязва архитектът. Чудесно е, че има канализация и водопровод. Продължават да постъпват пари за строежа и в средата на февруари на Мюллер му обещават дарение от 500 лири. В края на април проектът е готов. Новият дом ще приюти 300 деца, 140 момичета и 80 момчета над 7 години, а също и 80 невръстни сирачета до 7 годишна възраст. Предвидени са достатъчно помещения за обслужващия персонал и учителите. Строителството няма да започне, докато не се наберат необходимите средства, а стопанисването на земята ще се повери на управителен съвет. Уважаеми слушатели, ние проследяваме живота на Георг Мюллер в нашата поредица с упование в Бога. През юли Мюллер получава най-голямото досега дарение – 2050 лири, от които 2000 се застроежа, и записва следното. След като получих дарението, се зарадвах цялото си сърце в Господа. Не бях развълнуван нито учуден, понеже чакам отклик на молитвите си и вярвам, че Бог ме чува. Въпреки това сърцето ми се преизпълни с радост и като Давид просто седнах пред Господа, очарован от Него. Падам на коленете си, възхвалявам Бога и отново му отдавам сърцето си за благословено служене. На 19 ноември Мюллер става в 5 часа сутринта, за да се моли. Милостиви небесни отче, напоследък неколцина жители от улица Уилсън се оплакват от неудобствата, създавани от близостта на сиропиталищата. Много те моля, осигури средствата, с които да започнем строежа. Знаеш, Господи, ти знаеш, че молбите за приемане надвишават местата в домовете и аз със свито сърце отпращам децата. Милостиви Боже, послушай молитвата ми. Мюллер разлиства Библията и прочита словата на Христос в 7 глава от Евангелието на Марк, 24 стих. Затова ви казвам, всичко каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Мюллер продължава да се моли. Господи, вярвам, че ще ми дадеш всичко необходимо. Сигурен съм, че ще получа всичко, защото вярвам, че моята молба вече е удовлетворена. След закуска отново се моли на колене и 5 минути след като се изправя, получава препоръчено писмо. В него има чек за 300 лири, от които 250 за строежа. Така средствата, дарени за строителството на новия детски дом, вече възлизат на 6000 лири. През декември Мюллер получава поредното дарение от 1000 лири, а през януари 1847 още 2000 лири, с което общата сума възлиза на цели 9000. Зимата на 1846 не е лека и затрудненията на улица Уилсън са ежедневие. През същата година реколтата от пшеница и картофи е изключително лоша. Производството на памук в Америка е далеч под очакванията и цената му скача главоломно. Британската икономика страда от скандалите в няколко железопътни дружества и това води до финансова криза. През май 1847 Мюллер записва в своя дневник: никога до сега не сме имали такива трудности с храната. Хлябът струва близо два пъти повече, отколкото преди година и половина. Овесените ядки са поскъпнали тройно, ориза двойно, а картофите са толкова скъпи, че изобщо не са ни по джоба. Децата не са лишени от нищо и в сърцето ми има мир. Съвършен мир. През юни пристигат още 1000 лири за строежа, който заедно с довършителните работи и обзавеждането ще струва най-малко 14 500. Допълнителните разходи за отопление, газова инсталация, обзавеждане, три големи детски площадки и малък път могат да бъдат направени по-късно. Мюллер решава да не протака повече и на 5 юли в Ашли Даун се появяват първите майстори. На 19 август са положени основите на новата сграда. През февруари 1848 година Мюллер получава дарение от 100 лири, за които се е молил седмици наред и с които купува нови дрешки на всички момчета. Строителството продължава и през зимата, когато времето е подходящо. През май е останало да се сложи само покривът. Преди децата да нанесат в Ашли Даун, Мюллер трябва да разреши един наболял проблем сред братята в църквата, който тлее от години и вече се превръща в истинска язва с пагубни последици. Какъв е този проблем? Как го разрешава Мюллер? И още много други интересни неща ще чуете, ако продължите да следите нашата поредица.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.